puse, atkal baltas ūdens rozes zija. Jā, visāl, kad vec pie baltas puse, atkal baltas ūdens rozes zija. Tā nāc pretī ūdens roze manā, cik gan ilgi var tik skaisa būt, cik gan ilgi tāda zviedēšana, cik gan ilgi var tik skaisa būt. Tāpēc mūsu piedodats pie baudā, kā es nāku tavas rozes lūt. Ja tā šonam dzied tik ļoti valgas, kas to zina, vai dziedēs citu nāk. Ja tā šonam dzied tik ļoti valgas, kas to zina, vai dziedēs citu nāk.
Jums arī Latviju klausītāji ar šo laikam jau katram latvietim vismaz, ja ne dziedēto, tad dzirdēto dziesmu. Mēs arī nopaļojam šo dienu. Šajā dienā mēs esam mērojuši nemaz tik ļoti daudz un tomēr ar katru savu soli slavējuši Dievu. 15 kilometrus mēs esam gājuši no Taurines, atnākuši uz Vecpiebalgu. Vecpiebalgā šodien līst, tā, ka plīkš vien. Mēs esam no rīta dzirdējuši priestara Ronalda Melkera sprediķi, klausījušies. Šajā rītā viņš bija kopā ar mūsu grupu, lai mēs varam kopā svinēt svēto misi. Un tad, dodoties ceļā, esam arī klausījušies katehēzi, kuru tu klausītāji dzirdēs rīt no rīta 9:00, kuru mūsu visu labi zināmais un mīļotais Māris Veliks mums stāstīs. Jā, šī pati tēma kerigma arī saglabājas, nekas nav mainījies, mēs aglonu neesam sasnieguši, tādēļ celsim namūs klints. Šī tēma, protams, joprojām pavada mūs visā ceļā. Klusēšanas stundā mēs piedzīvojām skaistu tādu mirkli, kad visi klusējot kopā devāmies pretī Vecpiebalgai, tās ūdens rozēm, pretī aglonai, mūsu arī debesu tēvam. Un ceļmalā kāds vīrs varēja redzēt, ka ļoti, ļoti, ļoti dievbīgi sagaida mūsu grupu, kas tulīt jau gāja viņam garām. Viņš bikli apturēja grupu pirms tam vēl pārkrustīdamies un palūdza, kur ir grupas kāds no vadītājiem un iespieda rokās. No visas sirds bija jūtams, ka iespiež rokās savu ziedojumu, kuru aiznest Aglonas dievmātei. Ļoti skaista liecība. Kungs pēc tam vēl bija pabraucis ceļamalā un pavadīja mūsu grupu ar skatieniem. Ļoti, ļoti īpaša un ļoti sirds silta tikšanās ar šo cilvēku, droši vien kādu vietējo, kuram mēs noteikti arī bijām varbūt viņa pusē nemaz tik bieži redzēti parādības svētceļnieki, kas dodas uz Aglonu. Šajā vakarā mēs esam Vecpiebalgas kādās ļoti mājīgās siltās kopmītnēs. Mēs esam visi baudījuši siltu dušu, kas noteikti nav mazsvarīgi. Un rītdiena vakarā, lai arī mums ir draudējis palikt ārā teltīs, Dievs, debesu Tēvs mūs vada šajā ceļā, viņš ir parūpējies, ka mēs atkal varēsim gulēt zem jumta. Tik it kā ikdienišķa un parasta detaļa, bet katrs, kurš ir gājis svētceļojumā, zina šo prieku un šo sajūtu par Dieva mīlestības gādību, gādīgo šo sajūtu, ka zini, ka tev ceļinieki ir jāiet, Dievs, debesu Tēvs izdarīs tos darbus, un viņš parūpēsies pat tur, kur mēs varbūt esam tikai klusu cerējuši, bet viņš jau ir izkārtojis mums rīt atkal kādu pajumti. Šovakar ceļinieki priecīgi, arī šovakar šobrīd dalās grupiņās, un varēs dalīties savās liecībās par to, kas jau ir piedzīvots. Mēs ticam un ceram, ka arī tu esi kopā ar mums savā sirdī, un tas nekas, ka mēs nevaram iet blakus uz ceļa, jo mēs šobrīd esam, jā, mēs esam ceļā, bet tu esi vai mājās, vai darbos, vai kādās citos pienākumos, un nevar būt klātesošs ar mums, bet vai tas ir galvenais šķērslis mums būt kopā, taču nē. Lai svētīgs ir naktsmiers mums visiem, lai arī debesu Tēvs mūs spirdzina naktī, un lai mēs atkal atpūtušies prieku pilni un drošu soli gatavi spert mūsu kungā Dievā, mostamies rīt no rīta. Lai svētīgs naktsmiers tev klausītāji!